Així en xoc ho dic.
Ja betian behin etortzen gan bezala xe gaurkoan hemen txe gaude aseian txokuan, ba, historiako lagintxo desberdinak ezagutu eta gehiago ikasteko, eta hortako nola ez, ba, gurian dugu Jose Mari Mitxelena, aseia, egunon?
Egunon.
Zemoz geha?
Ongi eta zuek?
Oso ongi, gaur indartxu torri za. Eta, bueno, pertsona historiko bat dakarkizu gaurkoan baitare, eta zein da?
Manuel Iturrioz Malkorra. Etzen Oiartzuarra jaiotzez.
Vale.
Baina Oreixan jaio zen, baina Oiartzunen asko bizitu zen, Oiartzuar batekin ezkondu zen eta hiru seme alabatetikan bizarrenak, ba Oiartzunen jaioa dira. Osea, lotura oso handia izan dut beti ere Oiartzunekin.
Vale, aipatuzu Oreixa, nik ez dakitela nun dagoen, kokatzen pixkat lagunduko?
Gipuzkoan, hor Tolosatikan aurrexio, ja muga egiten du, ba, Betelukin,
vale.
Nafarroako Betelukin, hortxe, muga hor.
Vale.
Oreixa da, ba, herri txiki bat, oso euskalduna, eta bueno, hau da, hor jaio zen gure...
Gaurko protagonista.
Bai.
Oso ongi, bueno...
Eta, bueno, ez dut esan noiz jaio zen.
Oso ondo, hoxe galetu behar nizun justu.
Jaio zen, 1902ko abenduaren 23an, Olentzero bezperin.
Bale.
Txurine baserrian. Eta bere gurasoak ziren, Jose Manuel eta Martina. Denetara betzi senide izan duzin, bos mutil eta launeska, eta gure Manuel izan duzen... Ba, zazpigarrena. Behatzigarrena jaio zenean, ba, beha mail egin zen. Osa, aurra izaterako garaian, aurra bizidiken atera zen, minio ama hil egin zen. Berak orduan, ba, bost urte zituen, eta bazuen arreba bat, 17 urtekoa, eta hoi egin zen pixka bat, kargu, zen ide, bueno, aur txiki eta ez batez ere ez.
Oso ongi, hoi da, bueno, bere testu ingurua edo momentuan baserri hortako nola baiteko jasotena.
Hai.
Eta, bueno, pixkat hasiko geha bere...
Bueno, eskolan hasi zen 6 urterekin eta 10 urte arte eskolan haitu zen.
Vale.
Minoin, ja geho 10 urteekin, ba, hemen Oiartzunen ere gertatzen zen, ba, bezala, familia askoten gertatzen zena, ez? Senide asko, eta igual ama falta, eta diru beharra, eta bueno, semezarrenak agian bai, edo alabazarrenak, baina beste gainekoak, ba, hoxe, hau ere, 10 urterekin, ba, morroi hasi zen, morroi, 10 urterekin, ez? Eta jontzen bere izeba baten etxera. Eta han egondu zen izeba baten etxean, 3 urtez morroi.
Bakigu ze herritan edo?
Bai, hori esan bertan, baina beste baserri batean, bere izebaren baserri batean. Hor egondu zen 3 urte, eta 13 urtekin ja etorri zen berriz ere baserrira. Bere... Txurine baserrira, atxan baserrira. Zeba, ardila zituzten, eta ja bestean nahi batzuk ere lana hasi ziren topatzen herri batean edo bestean, batean Legazpian, bestiak Tolosan, eta orduan ba, behartzuten etxean hartzai bat. Eta orduan, ba, gure Manuel, 13 urtekin hartzai hasten da bere atxa eta anaizarrenaren baserrian.
Vale.
Egunero egin behar izaten zituen gutxienez 2 orduko bidia ardila zauden tokira, goizeko 4:00 jaikitzen zen, joten zen ardilena, jetxi, eta bi barbita hundirekin, berriz ere, beste 2 orduko bidia eginda, txiki arraioina, ixe, 13 urtekin, 13 urtekin, eta bueno, hartzai egondu zen bere anaia eta aitaren baserrian beste 3 urte. amasi urte arte, hartzai. Gio, amasi urtekin, bilat, aurkitzen du, arizkunen, hau da, bastanen, aurkitzen du, morroi bezala lana. Eta horrea zergatik joten da, ba, diro bisio ematen ziotelako. Aurrena morroi hasten da izada baten etxean, minio, bueno, ez zioten nila bat ere ordaintzen. Hemen ere etxean ere, ba, hartzai bezala, ez zioten bat ere ordaintzen. Baina ja, amasei urtekin joten da arizkunea, eta hor ja hasten da sos batzuk irabazten, eta hor ere egiten du, baita ere egiten du morroi lanak. Eta hor ere egiten da beste hiru urte.
Vale.
Iruñaka. Eta 19 urte ditu nien berriz ere baserrian jaiotzeko anaia eta aita dagoen baserrian hartzai bat behar dute eta berriz ere bultatzen da etxera 19 urtekin sortetxera eta hor hasten da berriz ere hartzai bezala. Baina hor denbora gutxi egoten da ze 20 urterekin ja deitzen jote soldaduzkara.
Bale.
Eta soldaduzka da, ditzen jote goi urtekin, minio goita batekin, ja, hasten da, goita batekin sartzen da, soldadu bezala hartzen dute, eta beha sartzen denean, ba, hasten da baita ere Afrikako gerra. Eta beldurra du Afrikara bialiko teioten, Donosti jan dago, ja, ara jogateko pres bezala, baina, orduan izaten da estatu kolpea Primo de Riverak. Eta,
vale.
Eta orduan horrek salbatzen jo Afrikara joateari eta hemen gelditzen da, Donostian. Donostian dagoela bukatzen du soldaduzka eta ja pixka bat nekatuta zegoen morroi izateari, hartzai izateari eta hor Tolosako lagun baten bitartez hasten da Ielsero.
Vale.
Ielsero pioi hasten da eta egiten dituzte hor Legazpin egiten dute Altsasun Donostian bertan aritzen da Ielsero bezala. Eta Legazpin dagoela Ielsero hango trena geltokiaren ondoko etxe bat egiten enteratzen da lana behar dutela ondoko hotel batek. Hotel batean behar dute persona bat launtzeko, maletak eta jasotzeko, han ere bat usteolako animali batzuk eta iketa zaintzeko, eta orduan ba, nola gehiago ordaintzen joten, Ielsero bezala minon gehiago ordaintzen joten hotelean, ba, hotelean hasten da lanean.
Beti saiatzen alik eta, bueno, diru sarrera duinagoak edo lortzen ez, pixkanaka, pixkanaka aurrea iten.
Bai. Hau da, ikustentzun behak, baina baitari ikusten da ez dela oso establea bezala, ez. Gauz berriak izagutu inaitu, mundua. Betzako bere mundua. Tolosaldea. Eta, bueno, Legazpire pixkatu urruti xia do, baina ja, horrexatik ere garai hartan nahiko urruti do. Eta, bueno, ikusi nahitu gauza herri desberdinak, lan desberdinak, eta lan horiek ere, ba, bueno, beti ere hobetzen diru aldetik anbeintzat, aber diru sarrera hobetzen ditu. Hotelean lanean ari dela, hor ere hotelea askotan joten ziren Mikeleteak, eta Mikeleteen kapitainak konturatzen da, ba, gizon honek balioko lukeela Mikelete bezala. Eta orduan esaten dio, ba, badaudelako oposaketa batzuk, Gipuzkoako Diputazioan, Mikelete izateko eta aurkezteko. Aurkezten da eta plaza irabazi egiten du. Eta eta 1930ean ja 27 urte zitula ja 28 betetzea ba Mikelete sartzen da. Eta orduan egoten da Donostian denbora guztian, hogeita hamarretikan hogeita hamaseira, baina 36an zer gertatzen da? Gerra zibila hasten dela. Eta honei tokatzen jo Mikelete bezala gerran aritzea.
Claro.
Minon gerrarako ba hau jartzen diote tropa baten buru, kapitain bezala. eta honek dit parte hartzen du ba Durangoko zean bombardeaketako garaian Durangon dago, Elgetan ere badago, Bilbon ere badago, eta Bilboko famosu, zera, batalla edo famosu horretan, okay, ba, lortzen du eskapogitia. Eskapogitia joaten da Asturias aldera, baina han preso hartzen dute.
Vale.
Preso hartzen dute eta Santoñan jartzen dute, sartzen dute preso.
Asturias zer dijo, iesi?
Iesi, edo... bai, iesi. Nahi zuten itxasotik analde, minon ikusten zuten oso zaila zegoela, eta badirudi posible o asmoa zutela ba Asturiastikan aldeitea barkoz o bai Frantziara edo bai Inglaterrara edo eta hortan zebiltzala ja Asturiasen barko bat hartzeko ihes egiteko ba preso hartzen dute. Preso hartzen dute eta sartzen dute preso Santoñan. Eta Santoñan zegoela ba zeiten du, eskapo.
Bale, kartzelatik.
Kartzelatik. Uh-huh. Zen, oain esaten den bezala, kartzel de máxima seguridad, honek kartzelatikan eskapo iten du. Oinez, joten da Bilboraino, Bilbotikan Donostira joten da olako ba, trenean, kostako trenean, bat irudi orduan, martxan horrein dikan batzegoela, eta Donostitikan Oiartzuna. Oiartzunen ba, behar izten denean izugarrizko elurtia dago, belauneinoko elurrakin, eta hor eskasen barrena joten da Sarara. Eta Saran hor ja Eusko Jaurlaritzak badauka holako harrera ofizina bat, horrea juten da, eta baina bea ez dago konforme, eta juten da berriz ere Kataluniatik sartzen da, eta berriz ere gerrara joaten da. Eta hor hartzen du parte ba, Ebroko frentean. Eta Ebroko frentean ere hor batailak izugarria izan du zen, hor bere ondoko lagun asko hiltzen dira, baina bera bizikan ateratzen da. Azkenin eskapo egiten du eta berriz ere Frantziara joten da. Frantziara pasatzerakoan jendarmeak preso hartzen dute. Eta claro, ez zuen momentu horretan ezer ere gainean, ez zuen ez dokumentazioik, ez ezer gerratikan altzun bezala eskapo intzun, eta azkenean ba kanpo de, o sea, jendarmeak kanpo de konzentrazio batean sartzen dute. Hiru kanpo de konzentrazio desberdinetan egoten da. Batzutan aurrena hirugarrenean zegoenean berriz ere esaten diote bigarrena egondu zen lekura jo mardula. Eta tarte hortan zeiten du eskapo.
Bazpare.
Eta eskapo egiten du eta joten da berriz ere Perpiñan ingurura, han ezagutzen zitulako, bazakilako, han Eusko Jaurlaritzak bazuela bulego bat, eta ba, Perpiñanen lortutako paperekin, ba, joten da Donibane Lohizunera.
Vale.
Donibane Lohizunen ba, badago momentu horretan alkate bat ematen duna olako baimenak, bizitzeko baimenak, baina ezin du lanarik egin. Bizi bai, baina lanarik ez. Baina Donibane Lohizunen bizi, baina lanik gabe zaila. Orduan hasten da lanean, ba, baserritan, morroi bezala, baserri batzutan, batetan, eta bestetan ba, oso diru gutxi irabazten zuen, baina batzegun jatekua, eta behai gustatzen zion, ba, igande arratsaldetan, Donibane Lohizunen, igande arratsaldero izaten zen pelota partiduak.
Vale.
Eta ara joten zen ikustera, pelota partiduak ikustera.
Aha.
Eta han, pelota partido igande arrasalde batin pelota partiduak ikusten ari zela, ba ezagutzen du Lezo Urreiztieta. Lezo Urreiztieta ere izan du da oso personaje famosua. Honek zitun barkuak eta gerra garaian egin zuen ba armak erosten zitun, armak ekartzen zitun ba euskaldunentzako, gerra gizateko eta bueno, honek egiten zuen erosten zituen armak Txekian edo zintokitan eta barko zeramaten zituen ba Bilbora normalki eta hortikan ba arma hoiek banatzen zituzten ba euskal ejertzituarentzako edo, Eta hor bea ezagutzen zuen Bilbotikan ezagutzen zuen eta orduan Lezo Urreiztieta honek egiten dio proposamen bat gure Manuel Iturriozi eta da joan bertzutela Baionako taberna batera eta han ezagutu bertzitula bi gizon zila militarrak belgak.
Vale.
Ja lehenengo barkatu bigarren gerra mundiala hasia da.
Claro.
Eta ba belgak eta arazoa daukate eta da ba piloto asko abioiekin ta bombardatzen ari dira naziari. Eta baina piloto asko salbatzen dira, baina gero hoiek berriz ere nola eraman ze nazi gustatzen zioten piloto hoiei detenitu, torturatu eta informazio guztia jaso. Orduan montatzen dute sare bat pilotu hoiek baldin badaude, ez dakit Belgikan, Alemanian ezen beste minon, Frantzian,
bai.
Holandan, Austrian inguru horretan ba hartu, pilotuak hartu eta Gibraltarrera eraman. Oiartzunen asko ezagutzen da sare hori, Comet sarea.
Aha.
Orduan ba gure Manuel Iturriozi deitzen diote taberna horretara eta berai agintzen diote beak pasa behar ditula Donibane Lohizunetikan Donostira.
Ados.
Beste gaineko sarea nahiko aurreratuta dago, badakiten nola egin behar den, baina Donibanetikan Donostira pasatzeko tramuri, muga, jendarmeak, gestapo, hemen militarrak, guardi zibilak, militarrak, denetik dena ditugu, ez?
Testu ingurua, etzen oso aldekua.
Ez, batez. Baita horregatik gano oso zaila zen, eta etzen ino, hola, edo zein animatzen o atrebitzen lan hori hartzea. Ba, gure Manuel Iturrioz bea arduratzen da. Orduan, berak montatzen du, ba, Donibanetik Donostira nola egin komentzari hori, ze baserritan gelditu, nola pasa, ze lagun bilatu. Orduan, ba, beak bazakien, ba, ze personarekin, bakarrik gano ezin da egin. Orduan, gutxienez behar dira bi persona. Ekarri behar baldin maituzu, 4, 5, 7 piloto, batek jomordu horretik eta bestik atzetik. Orduan, beak bazakien zen nahi zuen izan bere laguna, eta zen Tomasana bitarte, Hernaniarra, eta bazakiteen hor landetan zebilela pinuk eta sartzen. Baina netzek egin nola egin. Eta alatak, baina baita ere olako partidutara joten zin, irua nahi Oiartzuarrak, Mitxelena, Aseitarrak. Eta orduan, hiru anai Mitxelena Aseitarra horiek, bai esaten jote, badakitela beraiek non egiten duen lana Tomasana bitartek. Eta orduan honek enkargo bat bialtzen jo. Aseitarrak joaten dira Tomasana bitartaren gana, honek onartzen du Manuel Iturriozek egiten dion eskaintza, eta ja, hasten dira bilek martxan jartzen, eta 1940ko abuztuan hasten dira ja lehenengo aldiz pilotuak pasatzen. Gerra nahiko hasi berria da. Hiru edo lau hilabete daramatza bakarrikan, baina horiek ja hasten dira ja pilotuak pasatzen Donibanetik Donostira. Donibanetikan Bidasoako mugara, muga entre comillas. Hor esaten zuten erreka pasa baino lehen auztikan, pues oinetakoak edo aldatu beharko zirela, zerbait hartu beharko zutela, ze Donibanetikan oihartzuna oinez 12 ordu dira. Orduan behar izaten zuten hori, erdibirian holako ba oinetakoak aldatu, claro. Zerbait hartu eta bueno, hori ere ba beraien montatzen dute ze basarritan egin. Gero baita ere, oihartzuna iristen denean, ze tokitan edo ze baserritan edo inberko luteken berriz ere beste atxeden bat. Eta gero azkeneko etapa izango zen oihartzundikan Donostira. Orduan, ba, horren buru dona hori dena nola antolatu, ba, gure Manuel Iturriozek egintzun. Badakigu zemaili burutan azaltzen dela, ba beste hernaniar bat, Florentino Goikoetxeak egin zuela, baina nahiko argi dago ba Florentinok egin zuela honek hasitakoa jarraitu, baina hasi behintzat guk horrela uste dugu Manuel Iturrioz hasi zela. Ba halako batean ba Donostitikan bueltan heldu zela, normalki bueno, komentzariari buruz beste egun batean agian igual komentatuko dugu, ez naiz sartuko holako xetasun ondietan, baina ez zioten behin ere arrabatu hori pasatzen, baina gero Donostian ba, pilotok eta utzi eta gero, bueltatu egin behar izaten zen, ez, claro. Eta normalki eta zizan etortzen zen, baina behin autobusean erabakitzen du, autobusin etortzea. Autobusan Donostian hartzen du autobusa eta Errentilan jaisten da. Errentilan jaisterakoan konturatzen da autobusen barruan badaudela bi pertsona nahiko sospetxosuak, baina Errentilan jaisten den bezin pronto deten ditu egiten dute. Da 1942ko apirila. Hau da, bi urtean nahitu da jendia pasa, eta ez diote topatu, baina ja bi urte betetzea zijugala, ba, deten ditu egiten diote, Gestapok. Eta Gestapok egiten du Iruna eraman. Iruna Espainiako poliziari entregatzen dio. Eta zein dago Irunen poliziako nagusi bezala? Ba, guretzako behintzat oso ezaguna izan du den Meliton Manzanas. Meliton Manzanas ba izugarrizko jipoia ematen jo, torturatzen jo, txikituta uzten du eta beti izan du da Manuel Iturriozen asmo ogogua Meliton Manzanas garbitzea. Bueno, geoetak garbituzun, uste dut 1970an Oiartzungo festetako bezpera batean, ugatzen naiz nimutikuz jarra festetako prestatzen eta eta Irunen Meliton Manzanas hiltzula etak. Eta baina hori Meliton Manzanasek baina 1942an ba honei izugarrizko ba paliza ematen dira. Hala eta guztiz ere ba aprobetxatzen du ba hango karzeleruaren edo ba despiste bat eta ez egin du?
Iesi.
Iesi, eskapo. Hau da,
pixka judini, ne bai,
Ikusten zu, zenbat kritikan karzelatikan eta, bueno, orduan ba eskapo egin du, mendira joaten da eta mendira mendiz mendi eskutatzen da beak esaten duenez basurdiak ere sartuko litzateken sasi tartetan porque claro polizia konturatzen da eskapo indula izugarrizko ba sarea montatzen dute hau detenitzeko baina honek eskapo egiten du mendiz eskapo erlaitzen barrena eta joaten da Aizluxitara. Aizluxitan laguntza eskatzen du eta han bazeguten kosketa eta Aizluxitako tarte hortan bazen olako minazolo bat edo eta han gordetzen da. ez dute oso, oso guardia zibila daude edozein tokitan, polizia dago edozein tokitan, badakitelako eskapo indutela, eta klaro, Melito Manzanosek hori ezin du onartu. Beak preso dokan gizon bat ies egitia, pues amigo. Eta ordun izugarrizko ba, despliegea dago, mm-hmm. bai guardia zibila, bai poliziak aieka guzitan, eta klaro, hau ez da trebitzen etxe batea sartzen, porque ordun baita ere etxekoak ere implikatzen ditu, claro. Eta orduan minazolu hortan gordetzen da, eta aizluxitatikan, beste bai hartzor batek, Bibiano Anduezak ematen dio, aizluxitan Bibiano Andueza morroi dago, eta morroi horrek, horrek ematen dio, egunero jatekua. No? Han gordetzeko eta eta bueno, alako batian ere, baina demora pixka ba, ja nazkatua eta poliki-poliki hasten da gabetan eta ailusitara arrimatzen. Eta han ba, hasten da bertako alabakin ba, izketan asun hau asunda bertako alaba, asun eskudero, eta azten dio kontatzen beak bizitutako abenturak, ez? Eta, ba, bueno, azkenian, ba, ba, bere besutan ere hortzen da, eta, eta bueno, aurdun gelditzen da, asun, aurdun. Entera, berriz ere, ja pixka bat denbora pasa da, eta joten da Altzibarrea bea bazakilelako horko Arbide Garaiar familiak oraindik ane jarraitzen zula komisariaren partaide bezala. Orduan joten da berriz ere hoiengana eta esaten du ba diro pixa, ja ez du diruik ez du zer. Eta diro pixka bat irabazi nahi dula, ogeo, ba, gaina badaki asun ba aurdun dagola. Hor Altzibarren bizitzen dira hori Arbide Garaiar, baina Garaiar eskudero ere bizi dira. Hau da, Aixunen aizpa Claudia dago ba, Maria Garaiarren anaiekin ezkondua. Orduan horiek ere ja barruan daude. Claudia Aixunen aizpare parte da, komedesare horren partaide da. Berriz ere nahi du hasi Manuelek eta baitare bazeukan komesaretikan azkeneko zerbitzioa eta kobratu gabea. Eta orduan nahi dute kobratu.
Claro.
Familia honek esaten dio, ba, bueno, gaur ez dago inor, minen biharre dutzi, torriko da baten bat. Orduan, handikan bi egunera berriz ere juten da Altzibarrea, eta han topatzen du ba, komesareko ba, jefetako bat, beste belga bat, Franco izango txilazuna, Notonbek. Orduan, honek nahi du pasa 30 kiloko radio bat, porque orain beraiek ere soldadua pasatzeko eta irratiz nahi zutela pixka bat jakin, eta orduan, ba, 30 kiloko radio bat paso behar zutela, eta hau, ba, beak esan du, beha pasako dula. Mm-hmm. Beha pasako dula, eta nahi dula baita ere kobratu behari zorzitzaiona azkeneko zerbizi jokintakunak. Eta Franko honek esan du, ez guk ordein du jogu, guk ordein duzu, dizugu, diru hori, eta zein eman dio zute ba, Florentin hori, Florentino goikotxeak. Orduan, ba, bueno, beak, eta Tomas Anabirta arte ere, ba, berarekin haitzen zenean, enteratu zenin, ma Manuel Iturrioz detenitu zutela, orduan Tomasek utzi egintzun, baztertuta. Ez zuen jakin nahi izan, claro. Eta orduan Florentinok hartzen dute, ba, Tomas Anabitartek eta Manuel Iturrioz egiten ari zen lan hori, ba, Florentinok hartzen du, eta beak kobratzen du. Orduan, ba, honek pasatzen du irratia, kobratzen du horrengatikan, baina joten da iparraldera, aber Tomas Anabitartek aber nola dagoez, berriz ere hasi nahi duen, esaten dio ezetz, aber kobratu duen berak eta esaten du ezetz, eta orduan ba joaten da Hernanira. Ezkutatzen da egun batzutan Orexan, eta Hernanira joten da, eta Florentinokin hitz egitea. Mm-hmm. Eta Florentinok esaten dio, ba, ez diola ordainduko, eta hor ja hasten da ba, beren arteko diferentzi hori. Mm-hmm. Eta orduan behak ikusten du, ba, komentzarea ja Florentinon eskutan dagoela, behak Florentinokin ez duela zerre jakin nahi, mm-hmm. Beha dela buru eta orduan beraren menpe egon berko zula, osea, behak hasitako sarea, behak montatutako ba, sistema edo sare guztia, ba, orain ja horren buru Florentino dago, eta baina berak Florentinokin ez da filatzen, ez du nahi, eta orduan, ba, esaten du, baz beste zerbait egin beharko dula, ezta. Bitartean, ba, seme zarrena jaiotzen da, Angel. Eta, claro, pekatu bizidia, eta ezkontu egin nahi du. Bueno, orduan joten da Orexara, hango apaizakin badu harremana, eta hola erdi izkutuan, ba, ezkontzen da Orexan gure Axunekin. Mm-hmm. Eta ja, 1943an jaiotzen da, berak 41 urte betetzen duen egunean ere jaiotzen da Angel. Mm-hmm. Eta orduan jarraitzen du ja kontrabandista bezala. Jarraitzen du kontrabandoan, eta nik ustez, eta jende askoren ustez, baita ere sartzen da beste sareetan. Eta beste sare eta hoietako batean, ba, lan uste dugu behintzat, ja seguru egiten dula lana mailirekin. Gure maili Sazberro, maili, ba, beste oiartzor batzukin, hau da, EPL-eko bi anaiekin, Beñardo eta Josekin, Azaingo Lasarokin, gure karrista famosua, Arzubia Erroindarra, eta beste batzukin, Jaixinto Driozola, hoiekin hasten da baita ere kontrabandoan. Kontrabandoan eta baita ere pasatzen dute personak. Personak Frantzitikan Espainia aldera, eta baita ere pasatzen dituzte maki asko, mm-hmm. Asturiastikan datozen makiak hartu eta beraiek pasatzen dituzte Frantzira aldera. Gerra zibilaren ondoren, gerra mundialaren garaian makiak hemen inguru honetan asko zeuden, mm-hmm. Uste zuten ba, izango, aldietuen laguntza izango zutela eta Frankoa hori ba, kendu erazi, baina ikusten zen demora pasala aliatuak ez zutela laguntzarikan, eta orduan ba, maki asko ba, eskapoin behar izaten zuten, eta orduan horiek aprobetsatzen zituzten ba, makiak hemendikanara pasatzeko, eta gero batez ere ba, Frentzie iparraldetikan hegoaldera ba, judutarrak pasatzeko. Claro. Eta horrela dago ba, gerra bukatu arte. 1945an. Gerra amaituta, ba, hemen ikusten du igual arazoak izan dezakela bai poliziakin, handik hemen Lito Manzana hor dago.
Claro.
Hor dago. Eta orduan erabakitzen dute ba, Donibane Lohizunen bizitzen jartzea. Eta Donibane Lohizunen hasten da lanean alpargatak egiten. Espartinak ditzen jote iparraldean, espartinak egiten. Ikusten du pixka bat gorago Anbert herrian han gehi ordaitzen diotela. Orduan baita ere joten da Anbertera, eta Anberten bai 1948an jaiotzen da hirugarren alaba. Ez dut esan leno, ba, bigarren gerra mundiala bukatu baina pixka bat lehenago, 1945eko otsailean jaiotzen dela Oiartzunen baita ere bere bigarren semea, Andoni. Vale. ez dut esan. Ba, 1948an, jaiotzen da Anberten alaba. Maite izena du, eta Anber dago Paristikan 10 kilometrora.
Ados.
Baina nango giroare ez dio gehiegi gustatzen, eta Angelun erosten du etxe bat. Etxe bat erosten du, ondarrasko dago, etxe inguruan, orduan berak ondarra horik entzen du, talurrez betetzen du, eta ikusten dute inguruko baserritako, inguruko etxeetakoak ere zer lan egin duten, eta orduan kontratatzen diote honei, lora zain bezala.
Aha.
Eta lora zain bezala dago, ba, Angelun urte askotan. Ia jubilatu arte. Orduan baita ere, ateratzen dira diputaziotikan, esanez Mikeleteak izan du direnei olako ba, gerra garaian eta ordaindu gabe geratu ziren. Orduan ba, gure Manuel etortzen da Donostira, diputazioan egoten da, bete behar dituzten papera betetzen dituzte, eta sos batzuk kobratzen ditu, eta sos horiekin eta aurreztutako diru pizarrarekin egosten du etxe bizitza bat Donostian.
Vale.
Eta orduan azkeneko urtiak egiten ditu demoraldi batzuk Angelun eta beste batzuk Donostian. Ja jubilatuta dago, badauka paga bat, baina ordi, dago zubila bezala, demoraldi batzuk Angelun eta besteak Donostian. Eta 1981an,
vale.
89 urtekin Donostian hiltzen da gure Manuel.
Bizitza luzia, oso muilua ikusi dugu, harata ona gaina,
bai.
Muga gaina gusto bukaeran baita ere ez, igual bere lana izan zen horrekin pixkat erretiratutare mugaz bueno, atzea eta aurrea, eta hoxe...
Baina ikusi behar da baita ere zer noloko ausarta zen. Santoña, izugarrizko kartzela, izugarrizko seguridadekoa, honek eskapo. Meriton Manzanas, Donost, barkatu, Irungo poliziako komisarian. Izugarrizko famazuna, gestuat, torturatzailea, eskapo. Gero jendarmeak ere, hartzen dute preso eta kanpo de konzentrazion batean sartzen dute. Kanpo de konzentrazionetik ere eskapo. Hoi ez da normala.
Ja, egia da.
Ez da normala. Irutoki olako, olako irutokitikan eskapo itia eta eskapo eta bizirik ateratzia, ez da normala.
Eta gero edukidun bizitza luzia edukitzia baita ere.
Bai.
Ezkenean.
Baina, eta bituzze eskola gutxiko gizona, lau bost urte ez zitun gehiago egin, hamar urtekin morroi, hartzai, ieltsero, hotel bateko, ba, hori...
Zamata gargatzen duna,
ba, eta... Mikeletea, geogerran kapitain, gero kontrabandista, bueno, saret, saret komea, barkatu, komet saret, sarea. Komet sarea. Doni banetik Donosti da, segurazki tramorik zahalena, segurazki ez, seguru, tramorik zahalena, berak montatzea, berak montatzea, eta gero hori kontrabandista bezala, eta hor badaukagu dokumento bat, ziakoak nola kontratatzen dituzten, ba, Oiartzungo mugarari batzuk, bigarren gerra mundialean, iparraldetikan egualdera pasatzeko, eta horra saltzen da Benjamin Benjamin bat, Benjamin Alonso bat, eta uste dugu hau zela Manuel Iturrioz, porque Manuel Iturrioz eri baita ere, ba, detenitu zilutenian errenteian gestapok, gainean zeukan ba, dokumentazioa zuen Miguel Rodríguezen izenean. Oda, bere izenakin oso gutxi ibiltzen zuten, honek bazitun dokumento falsifikatuak, falsuak, eta baina bere izenekin ere behinez. Orduan dokumento askotan eta ez da bere izena azaltzen, ba, bere beak erabiltzen zuen izena beti ere falsua bezala zelako. Esan nahi dut, bai, jende asko horri irudituko da, ez? Esan ez, haitu, nire aitare horrela izan duzen, nire aitonare horrela izan duzen, amar urtekin morroi, amairu urtekin hartzai, geberriz morroi, baina honek olako herri txiki batetikan jaiua, horrexan. Eta zer nolako bizitza izan dudun, abentura hau egiten dute gizon honei buruzko pelikula bat, eta bueno.
Bai, bai, altzuz ez hortzi pelikulain,
Bai, bai, oske, hau izan du da, izugarria, izugarria. Eta ez diote, behin ere, a ber, loreak eta, hola, aipamenak eta Florentino Goikoetxeak eraman ditu beti. Baina, nire ustez behintzat Florentino Goikoetxea aprobetsatu intzen honek montatutako sareataz.
Ba, bueno, lekuko eta zurenekin agurtuko gea, Manuel Iturrioz, pertsonaia, bueno, pertsona historiko oso oso interesgarria, mila esker, Jose Mari...
Etzen Oiartzunra, minuen ikusten zute oso lotura ondile izan dula Oiartzunekin, emengo batekin ezkondu zen, bi seme zarrenak hemen ezkondu zin, bere lana, bere lana, ba, Oiartzundikan beti izan duzun lotura, muga Oiartzun eta Sarakin izaten zuen normalkin, bere kontrabandoko lanetan, eta bai, bai, Oiartzuna oso 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 lotua.
Erki, ba, Jose Mari Mitxelena, mila esker berrirore, guriaren izatetik, eta Manuel Iturrioz ekartzeagatik gurea, eta hoxe, datorren hilabetean egongo ga, gehiot eta hobeto, posible balima da, eta hoxe, ongi segi.
Mila esker.
Aseian txokotik.